Tere hommikust, armas Rakvere kogudus. On rõõm olla täna üle pikka aja üle teie juures. Ja tõesti on rõõm nende ilusate ilmade pärast ja on rõõm näha, et te olete palju viibinud väljas nende ilusate ilmadega. Kõik on väga pruunid ja jumekad, kui siit vaadata. Ja ma ise olen päris palju kasutanud seda ilusat aega selleks, et õues olla. Et võimalikult vähe toas olla ja võimalikult palju siis nautida seda ilusat ilma. Aga ja üks osa sellest võibolla siis naudingust on minu jaoks olnud ka see, et naias teatud tööd, mis tuleb teha. Ja mai on selles mõttes külvi aeg. Ja ma usun, et nii mitmedki meie seast on juba suurema osa siis aiast valmis teinud, seemned maha pannud ja jääb nüüd ootame siis vihma, mis paneks selle kõik kasvama. Ja ka mina olen pidanud palju veetma see kuu nüüd aias, maad harides ja need mõtted, mis ma täna teiega tahan jagada, tekisidki mul just aias töötades. Ja minu mõtted siis selle töö juures läksid selle loo juurde, mis räägib piiblis pattu langemisest. Ja see on kirjas siis esimese Mooses raamatus ja kolmandas peatükis, kui siis Aadam ja Eeva põgenesid Jumala eest, Jumal neid otsis. Ja siis on kirja pandud siis sellised laused, mis siis Jumal ütles neile. Kõigepealt 16. salm, mis ta kõigepealt räägib Maoga, siis räägib naisega ja siis räägib Aadamaga. Ja 16. salm ütleb, et siis Jumal naisele ta ütles, sinule ma saadan väga palju valu, kui sa käima peal oled, sa pead valuga lapsi ilmale tooma, sa imustad küll oma meest, aga tema valitseb su üle. Ja 17. salmist räägib siis Jumal Aadamaga, et sa kuulsid oma naise sõna ja sõid puust, millest mina sind keelasin, üteldes, et sa ei tohi selles süüa, siis olgu maapind neetud sinu üleastumise pärast. Vaevaga pead sa selles sööma kogu eluaja. Ta peab sulle kasvatama kibuvitsu ja ohakaid ja põllutaimed, olgu sulle toiduks. Oma palge higis pead sa leiba sööma, kuni sa jälle mullaks saad. Ja kui me mõtleme seda kõnelust, siis Jumala poolt inimestega, siis on huvitav see, et kui me vaatame teist peatükki, 16. salmi, kui Jumal oli asetanud inimese siis Eedeni rohuaeda ja annud neile siis töö, mis nad pidid seal tegema, siis ta andis neile ka ühe sellise hoiatuse. Ja see 16. salm ütleb, et kõigist aiapuudest sa võid küll süüa, aga hea ja kurjatundmise puus sa ei tohi süüa, sest päeval, mil sa sellest sööd, pead sa surma surema. Ehk Jumal ütles, kui te sellest sööte, siis sel samal päeval te peate surema. Aga nüüd me vaatame seda lugu, kui nad olid siis söönud sellest, siis see ei läinud ju nii, nagu Jumal oli öelnud. Aadam ja Eeva ei surnud sel päeval, kui nad seda tegid. surm küll tuli, aga surm tuli natukene hiljem. Aga selle asemel Jumal ütleb neile hoopis midagi muud. Naisele ütles ta, et sa saad valu, kui sa ka emapal oled. Ja mehele, piltlikult öeldes, sa saad valu, kui sa põldu harid. Sest ta kasvatab sulle kibuvitsu, ohakaid ja palgeigis pead sa vaeva nägema selleks, et sa saaksid leiba süüa. Et Jumal ju ei järginud seda, mis ta oli öelnud, et suretavaid selle asemel andis neile lisaks surmale veel ka sellise, ütleme siis, piinarikka töö kuni siis surmatunnini. Ehk siis ei olnud mitte piltlikult öeldes nagu õudne lõpp inimese jaoks, vaid või tundus nagu lõput õudus. Surm küll tuleb, aga enne seda peame veel kõvasti valu ja vaeva tundma, et miks Jumal ei järginud seda, mis ta tegelikult ütles. Päeval, mil sa selles sööd, pead sa surmas olema. No, jah, piibli puhul on alati oht see, et sõnalt piiblile lähenedes võime sageli nagu rappa minna. Aga tinglikult öeldes siis need asjad, mis Jumal siis ütles mehele ja naisele, need pidid siis olema karistuseks. Selle eest, et nad astusid üle Jumala käsust, sest Aadamale ütles Jumal, et sa kuulsid oma naise sõna ja sõid puust, millest mina keelasin. Siis on tagajärg selline. Ja ma olen tihti just kui ma ka põldu harin, mõelnud nende Jumala poolt määratud karistuste peale ja tunnud, et tegelikult ei olegi see maa harimine kuigi suur karistus. Pigem on see hoopis omamoodi õnnistus. Ükskõik, kui palju umbrohtuga ei oleks, ükskõik, kui raske ei oleks seda maad ka harida, siis õhtul tuppa minnes on ikka selline hea tunne. Ma ei tea, kas te olete samamoodi tunnud. Ei ole tunnud, et see oleks karistus ju kuidagi. Aga Jumal määras selle ju karistuseks. Aga mul on täpselt samamoodi, ma lähen koju, ma tunnen ennast väga hästi, isegi siis, kui käed on rakkus, selg on valus, ma tunnen, et ma olen midagi puhtaks teinud, ma olen midagi maha pannud, ma olen midagi pannud kasvama. Ja tänapäeval, kui need karistusi siis vaadata, mis mehele ja naisele anti, siis tänapäeval võivad naisõiguslased hakata protestima, et karistused ei ole enam kuidagi moodi võrdsed, sest mehed maaarimisel kasutavad paljuski nagu masinaid ja tehnikat, aga see lapse kandmine, ilmale toomine, see toimub ikka nii nagu üldjuhul vanasti toimus. Et karistused ei ole ju tänapäeval enam võrdsed. Meeste elu on palju lihtsamaks tehtud. Aga tegelikult need mõlemad, kui mõtleme tolle aja peale, siis need mõlemad asjad, mehel siis maarimine ja naisel laste sünnitamine olid need, milles seisnes siis mehe ja naise peamine võib-olla tegevus, sest kui mõtleme, Jumal andis ju korralduse, et täita maa. Et see oli siis naistele oli see ülesandeks siis täita maa lastega ja mehele oli ülesandeks siis hoolitseda selle eest, et nendel inimestel, kes siis maa täitsid, oleks siis võimalik kellu jääda. Et neil oleks toitu, neil oleks süüa. Ja ma usun, et need nii nimetatud karistused olid välja mõeldud just selleks, et selle karistuse kaudu, nii nimetatud karistuse kaudu oleks iga päev inimesel meeles ka see õnnistus, mis tuleb Jumalalt. Sest tegelikult, kui Jumal rääkis inimesega, ta tegelikult ju andis selles pattu langemise loos ka lootuse. Lootuse, et ühel päeval see vaev, see valu saab otsa. Ja ma usun, et nende tööde kaudu täpselt samamoodi Jumale tahtis inimesi kasvatada. Ja kui me vaatame Heebrea 12. peatükki ja salmi 11, siis ütleb, et aga mingi karistus, kui see on käes, ei näi olevat rõõmuks, vaid on kurbuseks. Aga pärast toob see neile, kes sellega on õpetatud, õiguse, rahu, vilja. Ja me tegelikult ka nende võibolla niimoodi karistuste juures näeme, et Jumal on nende sisse pannud ka väga suure õnnistuse. Aga kui me vaatame seda 12. salm uuesti, siis ütleb, et neile, kes sellega on õpetatud selle kaudu, see toob neile, mis see toob neile, õiguse rahuvilja. Mida Jumal tahab nende kahe asjaga siis meile õpetada? Nii põlluharimisega, laste sünnitamise, kasvatamisega. Sest me tegelikult ju tõesti näeme ka nende samade asjade juures, et kuigi tõesti see lapse kandmine, sünnitamine on sageli väga vaevaline, nii emale eelkõige, vahel ka isale muidugi, siis on ju tihti öeldud, et vanemad on väsinud pärast seda, aga nad on õnnelikud. Nad on tunnud raskusi, on tunnud valu, aga kui see kõik on läbi, siis nad on õnnelikud. Ja Jumala sõna ütleb meile ka sellise huvitava asja, et naine saab õndsaks laste sünnitamise kaudu. Esimese Timooteuse teine peatükk, salm 2.15. Aga ta saab õndsaks laste sünnitamise läbi, kui ta jääb ususse ja armastusse ning pühitsusse mõistliku meelega. Mida see kirjakoht tähendab? Olete kunagi mõelnud selle peale? Naised peaks sellele eriti mõtlema. Kui võtta seda kirjakohta siis sõnasõnalt, siis grammatiliselt tõlgendada, siis naine saab õndsaks siis, kui ta on sünnitanud vähemalt kaks last. Sest siin räägib mitmuses laste sünnitamise kaudu. Ühest ei piisa. Ja uuem tõlge vist ütleb seal, et naine saab päästetud. Ei saa. Naine saab päästetud, kui tal on lapsed. Aga ma ei usu, et seda kirjakohta saab võtta grammatiliselt või sõnasõnalt tõlgendades. Kindlasti tahab see kirjakoht öelda meile seda, et laste saamine on naise jaoks väga tähtis. Ja, aga põhirõhk, ma usun, ei ole selles kirjakohas sünnitamise. See ainuüksi, ma usun, ei ole Jumala silmis väärtus. Ma ei usu, et Jumal tahaks, et maa peal oleks palju inimesi, kes kõik oleks kurjad. Ja kui me vaatame esimese Timooteuse kolmandat peatükki, siis järgmist peatükki kohe piiblit tõlgendamisel tasubki vaadata kõigepealt siis ütleme seda konkreetset raamatut ja siis minna võibolla teiste raamatute juurde. Ja siis me vaatame kohe järgmist peatükki, ehk võibolla paremini aru saada, mida tähendab siis see kirjakoht, millest me lugesime, et naine saab siis päästetud. ja kolmas peatükk räägib meile siis koguduse ülevaatajatest ja abilistest. Ja siin räägib meile, neljas peatükk on siis koguduse ülevaatajate kohta. Vaid kes oma maja hästi valitseb, kes oma lapsi peab sõnakuulmises kõige aususega. Ja 12. salm räägib siis abiliste kohta, et koguduse abilised olgu ühe naise mehed, kes oma lapsi ja oma peret hästi juhivad. Jumala silmis on eelkõige väärtus see, kui lapsed on hästi kasvatatud. Ja kui ma ütlesin, siis ainuüksi sünnitamine ilmselt Jumala silmis ei ole see põhiline. Jumala silmis on kõige suurem väärtus see, kui meil on lapsed, kes on hästi kasvatatud. Aga nagu me teame, siis võibolla see laste kasvatamine on sageli päris keeruline töö. Ja mõnes mõttes võib seda võrrelda ka siis põlluharimisega. Sest täpselt samamoodi, nagu me valmistame ette maad, et see hakkaks vilja kandma, samamoodi lapsevanematena me valmistame ette ka oma lapsi, et ka nemad hakkaks vilja kandma ükskord Jumalale. Ja milles see töö siis seisneb, täpselt samamoodi nagu põlluharimise puhul, tuleb umbrohtu kitkuda, tuleb võibolla kasta. Nii et seega, kui me vaatame neid mehe ja naise niinimetatud karistusi, siis need olid üsna võrdsed. Mehel tuli harida maad ja naisel tuli siis harida lapsi, et need oleks kasvatatud selliselt, et ka nemad kannaks vilja. Aga jõuame uuesti selle juurde, et mida Jumal tahab ikkagi nende tööde kaudu, nende niinimetatud karistuste kaudu meil õpetada. Laste kasvatamine ja põlluharimine. Ma usun, et Jumal tahab meil õpetada seda, kuidas tema meid kasvatab. Kuidas tema meid harib. Kuidas tema meid puhastab. Kuidas tema meie seest kitkub umbrohtu. Kuidas tema puhastab meid kõigest halvast ja kõigest ülekohtust, et me võiksime vilja kanda. Et need tööd, mis Jumal andis inimestele kui karistused, olid tegelikult antud õnnistustena. Sest nende tööde kaudu me hakkame mõistma Jumala tööd enda juures. Me mõistame meie taevast isa, kes meie pärast oma südant valutab, kes tahab meid puhastada sellest umbrohust, mis patu tagajärjel meisse sattus. Ja võibolla ma teen natukene meelevaldse järelduse, aga kui me vaatame meie koguduse võibolla kasvu, siis numbrid näitavad, et see kasv on just nendes piirkondades oluliselt suurem, kus on rohkem ongi põlluarimist, kus on rohkem laste sünnitamist. Ja selles nendes siis heaolu riikides, kus seda vähem on, me näeme ka, et Jumala kartust kipub nendes olema vähem. Et nende tööde kaudu on Jumal pannud sisse ka tema tundmise. Ta on pannud nendesse töödesse sisse suure õnnistuse, kuigi pealtnäha võivad need tunduda meile karistustena. Aga mus on nüüd just see tõttu, me tunnemegi neid töid tehes ja nendega valmis saades, et kuigi protsess ise võib sageli raske olla, siis kui me oleme selle töö lõpetanud, siis me oleme õnnelikud. Jumal on annud õnnistuse nendesse töödesse. Ja minu üleskutse ei olegi täna midagi muud, kui kellel veel on võimalik, siis Jõudu, tervist, näpud mulda. Ja loomulikult ärme unustame ka oma lapsi ja lapselapsi. Ka nemad vajavad harimist, nemad vajavad rohimist. Ja selle kaudu Jumal õpetab ka seda, kuidas ta meid puhastab. Mida Jumal peab tegema selleks, et meie saaksime ükskord üle kohtust puhtaks. Õpime sende tööde kaudu siis tundma meie taevast isa ja pidagem neid töid tähtsaks. Aamen.